guyyaa 10 akka sarga fudhatamee booda guyyaa 2 itti dabalanii yeroo dheeraa negoshiyeet godhaniiru. Amma wanti guddaan irratti olii galan tokko loos inni daameejiin jedhamu jira. Loos inni daameejiin kun kilaamet keenji yookaan jijjiirama qilleensaatiin badii dhufuun miidhaa biyyoota sadarkaa gadaanaarra jiran yookaan biyyoota baay'ee hin misoomne kan akka kun warra kun odola isaanii naannoo bishaanii jiran kanarratti dhiibbaa guddaa gaggeessa. Kanaaf isarratti akkamitti kompenseet goonaa kan jedhu irratti yeroo dheeraa wal mormaatti turanii amma xiqqoo inni kallattii waan qabate fakkaata bara dhufuu fi kan biraa hundumtuu akka dandeettii isaa qilleensa gubataa kaarboon daayoksaayidii jennu kana kan addunyaatti ol ba'u kana pirsantii amma kanaatiin hir'isnaa kan jedhan san amma tokko kan darbe irra wanti fooyya'an jira. Kan hojjenneet hir'isnaa kan jedhu kan durii caala xiqqoo shiwanni fooyya'an biyyoota keessatti warra guddatan akka chaayinaan akka Ameerikaa fi chaayinaan waan tokko irratti walii galuun isaa waan addaati baran xumurameera jechuu hin danda'amu. Yeroo itti aanu keessatti biyyoonni hundi isaaniitti warri guddatees warri hin guddannes hammam hir'isuu qabna addunyaan kun akka nooqine. Maali kan barbaadamu digirii seentigireedii lama gaditti yoo ittisne malee badii baay'eetu qaqqaba kan jedhudha. Isa gara sanatti deemuudhaaf immoo amma akkaataan itti deemaa jirru kan isa hambisu miti. Afrikaan tokko walakkaa gaditti eeguu qabnaadha kan jettu warri kaan immoo amma lamaatti jechaa jiru. Isa san godhuudhaaf ammaa qabnee wanni nuti kaarboonii biyya addunyaa irraa ol ba'u sun to'atamuu qaba, hir'ifamuu qaba. Kuni magaalota illee ni dabalata. Magaalonnis koomitimentii seenaa ni jiru. Kaarboonii emishinii yookaan immoo kaarboonii gara addunyaatti gara samiitti ba'u kana nullee inventarii isaa gaggeessinee beeknee irratti hojjechuu qabna kan jedhaniinis isaanis. Dhimma kana sirriitti qabachuun isaanii akka haala addaatti ilaalama. Maallaqni adaptashiniidhaaf mitigeeshiniidhaaf gara biiloonii 10,214 irratti hin argama jedhamee kan tilmaamames gara biiloona 9,500 argamuunsaa waan gaariidha.
Doolaarii jechuun?
Kuni doolaara biiloona 9,500 gara sanatti wanti argamee jira. Inni kunis waan gaariidha. Marii guddaadhaa fi dispuutii guddaa wal mormii guddaan turee dhumarratti gara fuulduraatti akkaataatti hojjetan irratti akkaataatti deeman irratti kallattiin kaawame kallattii nama hojjisu jedhaniiti hundi isaaniitti kan ba'an.
Fakkeenyaaf qilleensi jijjiiram kana oowwu qilleensa akka addunyaa dabalaa deemuu jiru kana hin diqqeessinaa akka addunyaan hin oowwu hin tolchinaa yoo jennu Oromiyaa keessa maantu hojjetamuu danda'a? Itoophiyaa keessa maantu hojjetamuu danda'a fakkeenyaaf? Addunyaa akkisiin oowwan akkisiin
haala lamaan kan qilleensi kun akka hin godhuun danda'amu tokko waan qilleensa ka'umsa ta'an akka kaarboon daayoksaayidii salfar maal warra jedhaman warra kun warshaa gurguddaa irraa asii wal gara samiitti ba'an akka haala aaraatiin isaan isaan hir'isuudha tokko akka addunyaan hin godhu yookaan cufuudha. Keessattuu inni guddaan foosil yookaan immoo kun boba'aan zayitiin kun irraa oomishamu nadaajiin boba'aan lafa jalaa kun isatti fayyadamuudha. Inni guddaan kana fiduu kan danda'u isaa deemuun maal fidaa akka qilleensa keessatti kaarboon daayoksaayidiin baay'een akka ol hin baane waan godhuuf tokko isaanii kan hir'isuun danda'amu. Lammaffaa immoo bosona misooma bosonaa babal'isuudha. Bosonni uumama isaatiin kaarboon daayoksaayidii alaa fudhateet gara nyaatatti jijjiirratee qaama isaa godhatee qabatee ta'a. Kanaaf faabrikaa adda addaa yookaan warshaalee adda addaa keessaa konkolaataa irraa kana irraa kan ba'u kaarboon daayoksaayidii san ofitti fudhatee akka nuti oksijiinii fudhannu inni immoo kaarboon daayoksaayidii fudhatee qaama isaa keessatti qaama godhatee waan hafuu fi misooma bosonaa babal'isuun mitigeeshinii isaa yookaan qolachuudhaaf nu gargaara. Waan ta'eef inni kun bal'achuu qaba. Inni amma reed pilaas jedhameeti kan waamamu negoshiyeeshinii kana keessatti. Reed pilaasiin kun hiika afaan ingiliziiti kan qabu waan hundumaafuu bosona ciramuu manca'uu hir'isuudha. Isa hir'isnee bosonni gabbinni isaa yookaan gaarummaan isaa akka inni gadi hin buune godhuudhaan irratti daballee misoomsinee itti fayyadamuunis haala seera qabeessa ta'een otuma jiru irratti dabalanii babal'isnee misoomsuudhaan kan qilleensa kana dandamachuun yookaan kaarboon daayoksaayidii ol ba'e kana gara mukaatitti deebisuun kan danda'amu. Haala lamaan isas kan jiru odoon cirin, odoon gubin, odoon balleessin kan biraan immoo dhaabanii misoomsuudhaan. Biyya keenya keessatti kan hojjetamu tokko waan bosonaa kanarratti babal'isuudhaafi kan jiru eeguudha. Kan jiru eeguudhaafi babal'isuudhaan immoo galiin kaarboonii muka keessatti xuuxamee hafe saniin safaramee biyyi kun argachuu danda'u jira. Bayyad pilaasiin kun isa kana faasiliteet godha jechuudha. Isa kanarratti hojjetne yoo bal'ina irratti hojjenne waan hojjenne saniif maallaqaan galii argachuu akka dandeenyu hubatamee hojiin hojjetamaatti kan jiru. Lammaffaa immoo humni hannisaa nuti itti fayyadamu amma warri kaan kasala fayyadamu. Kasala jechuun kasala dhaga kan boolla keessa bahu jechuudha. Warri kaan immoo boba'aa fayyadamu. Itoophiyaa yeroo laallu garuu kana lamaanuu kana konkolaataadhaan boba'aa fayyadamnullee akka ibsaatitti biyyi hundumtuu kan itti fayyadamu kan bishaan irraa madda humna bishaan irraa madduun humni bishaan irraa maddu sun faalama qilleensaatiif gumaacha hin qabu. Faalamni qilleensaa akkan uumamne gahee mataasaa qaba. Maal jechuudha kuni humna haaromfamu bishaan irraa itti fayyadamna. Yeroo itti fayyadamnu ibsaan achirraa burqee waan barbaannu san godhaa jirra. Keessattuu kan akka laga Abbaay daamin amma Abbaay irratti hojjetamaa jiru kun bu'aa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan kana hojjechaa kan jirtu. Tiraanspoortii irrattis immoo amma karaan baaburaa nama baay'ee al tokko baay'ee kan qabatee deemu waan ta'eef konkolaattota baay'ee bakka bu'uu danda'a waan ta'eef isa sanas babal'isuun faalama qilleensaa hin hir'isaa jedhamee itti fayyadamu. Kanaaf waan arfan tokko hojjechuudhaaf sirriitti biyyi keenya adda duree taateetti socho'aa jirti faalamni qilleensaa kun akka inni hin babal'annee fi akka inni to'atamuu danda'u akka irraa dandamannee uummanni keenya jiraachuu danda'u kana kanatti hojjetamaa jira. Inni kun immoo naannee biyya keenya qofa osoo hin ta'in biyyoota kaanis akkuma addunyaatti illee bu'aa qabeessadha. Qonni gaggeeffamus mataansaa bu'aa qabeessadha jechuudha. Isa kana haala ammayyummaa qabuun haala biyya keenyas bishaan keenyas qusachuu fi to'achuu danda'uun qonni keenyas gaggeeffamaa akka jiru konzerveeshinii agirikaalcharii yookaan qonna eegumsa qabeenya uumamaa irratti hundaa'e jechuudhaan inni kunis itti deemamaatti jira jechuudha.
Dansa fakkeenyaaf tokkuma fakkeenya maqaa dhoofnu fakkeenyaaf bosona guddisuu jiraa yoo jennu bosona Oromiyaa keessa fakkeenya ta'u akka jijjiiram qilleensaatiif nama wal'aanuu danda'a yookaan akka qilleensi aarii hamaan kun baay'eetiin hin baane jijjiiram qilleensaatiif fale ta'uu danda'a jedhanii kan irratti hojjechuu jiran yookaan kan fakkeenya fudhatan faan kamitti jira Oromiyaa keessa.
Oromiyaa keessa bakka baay'ee jira. Amma baala irratti reedii pilaasiin kun hojjetamee dookumantii isaa qophaa'ee gurgurtaadhaaf fi vaalideeshiniidhaaf verifikeeshinii maal waan jedhamuudha. Isteeppii adda addaa jira inni qophaa'ee komantiidhaaf yookaan namoonni fooyya'insa akka irratti kennaniif ergamee jira qaama adda addaatti. Kanatti aansee naannoo bosonaa irratti immoo Oromiyaa forest landscape yookaan immoo lafa bosonaa Oromiyaa keessa jiru irratti World Bankii wajjin reeduma irratti kan hojjechaa jiru jirra. Baalee, Arsii, Jimma, Wallaggaa fi Shawaa gara dhihaa kana qabatee naannoo kanatti immoo World Bankiin deeggarsa kennaa jiruun reedii irratti hojjechaa jira jechaadha. Kunigaa reed kilaas jechuun kaarboonni istookii amma inni qabu sirriitti ilaallee waggoottan muraasa keessatti immoo jijjiirama kaarboonii muka keessatti qabame san irratti hundoofne inni kaalkuleet ta'ee inni herregame akkaataan itti kaffalamu hojjechaas jira jechaadha.
Akkuma beeknu biyyitii ammaan tan guddachuu jirtu biyyitii hiyyeeyyiin aara makiinaa biyyi guddatte keessa nutti dhufutti aara makiinaa yookaan aara xuyyuuraa biyyi guddatte keessa nutti dhufutti aara warshaa biyyi guddatte irraa nutti dhufutti qilleensi nurra hammeessuu jira. Kanaafuu biyyitii guddatte horii ammoo kaffaltu jechuutti jiran doolarii biliyoona bara kana walitti qaban tun biyyi hedduu qoodamuu fa dandeetti Itoophiyaan tan keessa maal argatte qoodamaan argatte yoo argatte maaliin hojjette.
Amma maallaqni sun akkanumatti califamee qoodama osoo hin ta'in waan ittiin hojjetan karoorri ba'ee pirojektiin qophaa'ee waan silaa qilleensa faalu san kan hambisuu danda'u. Akkaataa kanaan waan qophaa'ee dhiyeeffatanii sarratti hundaa'amee maallaqni sun gadhiifamee jijjiirraa dhufu san irratti hundaa'eeti maallaqni kan kaffalamu. Amma bosona tokko yoo misoomsinu gaafa misoomsu calqabnu gaafa sagantaa keessan keessa galchinu bosonni sun kaarboonii hammamii akka inni qabu bal'ina akkamii akka inni qabu kun hundumtuu galmaa'ee kaalkuleetii beekameeti. Waggaa shan waggaa kudhan keessatti immoo jijjiirama dhufe san ammas ilaalame garaagarummaa isaantu maallaqatti herregame biyya sanaaf kaffalama jechuudha. Hojii irratti hundaa'e bu'aa irratti kan hundaa'e akkanumatti maallaqa kennamu miti. Biyyi keenya kana hojjechaatidha kan jirtu hammuma hojjetti irraa argachuu dandeessi. Daangaan qabu biyya kanaaf amma kana biyya kanaaf amma kanaan jedhamu akkuma sochoonee hojjennan. Argachuu akka dandeenyutti kan herragamu waan yaadamu jechaadha.
Biyyi guddatte aarri qilleensi isaanii warshaa isaanii diqqeessuuf makiina isaanii diqqeessuuf maali isaanii diqqeessuuf waan itti diqqeessuuf aduu ciniinnatanuu aduu hadheeffatanuu liqamsuuf danda'an maan jennaan makiina diqqeessuu jechuun warshaa diqqeessuu jechuun namatti hojii dhabaa aarii warshaa keessa ba'uu fi makiina keessa ba'ulleen aarummaan dansaan qilleensa dabalam tolchuuf hojii guddootti hojjetama. Biyyi guddatte amma tanaaf mariin tun hagam hadheeffachaa yookaan ammoo ciniinnachaa fudhatan fakkaata.
Amma hojii nama hojjetamaa jiru. Bara dhufu 2015 irratti paaris irratti mallattoo mallattaa'uu fi haala mijeessu sadarkaa guddina irra jiran san haala gadi buutuu hin dandeenyan guddina isaanii kompiroomaayiz gochuu irratti kana irratti yoo akkana goone miidhamna kan jedhu jira warri kaanis qixxuma sheer gochuu qabna kan jedhu jira haa ta'u malee seenaa yeroo laallu jijjiirama qilleensaa kanaaf. Warri kontiribuut godhee warri gahee guddaa qabu ammallee mitigeeshinii isaarratti yookaan qolachuu isaarratti damdamachuu isaarrattis adaapteeshinii fi mitigeeshinii kan jedhu san isaarratti sochii godhamu irratti ofiifis waan qilleessa aara qilleessa akkasiisan baasuu danda'u hanqisaati. Warroota immoo waan isaan achitti hojjetanii waan isaan baasan san hin miidhaman immoo akka isaan damdamachuu danda'an immoo gargaaruu qabu. Kan jedhu irratti amma kallattiin kaawwamee kan jiru isaanis gaa kiraateeriyaa adda addaa kaaniiti oo kana godhuudhaaf kana godhuu qabna kana godhuuf isinis kana godhuu qabdu isinis ga'ee keessan ba'uu qabdu kan jedhu negoshiyeeshinii nama jira. Kana fudhadhaa kan jedhu kun bal'inaan nama jira deemee garuu addunyaan kun keenya walumatti keenya waan taateef hundurratti illee kan sodaachisan warra hiyyeessota jireenya isaanii odola. Biyyaa walakkaa irra jiru ta'an kun biyyoonni kun baay'ee jeeyyiidha. Of hin danda'ani garbi ol ka'aa yeroo dhufu bakka isaa irra jiraatan hundumaa yoo irraa fudhachuu danda'a. Inni sun akka itti dhaga'amu akka dhimmicha akka hubatamu qoratamee haala saayintistoonni dhiyeessaatii jiru. Kanaaf amma kan yaadamee jiru gaa amma 2015 irratti biyyi tokko tokkoonsaa qilleensi kun akka inni addunyaan akka nagaan jiraattu. Parsantii amma kanaan anamma imiit godhu yookaan anamma maddisiisaa jirurraa parsantii amma kanaan hir'isaa jedhanii of qopheessanii akka dhufanii jirti kan kallattiin kaa'amee walii qalamee addaan bahee.